Вие сте со SPS на Македонски.
Политиката на лабористите за електричните возила се најде под остра критика од Скот Морисон на изборите во 2019 година. Но сега тој негира дека поддршката за електричната индустрија е огромно назадување, откако објави нова стратегија од 250 милиони долари за да им помогне на австралијците да преминат кон електрични автомобили. Владата вели дека технологијата е променета и дека се надева дека ќе има 1,7 милиони електрични автомобили на патиштата до крајот на оваа деценија. Но индустријските групи предупредуваат дека политиката која ги исклучува субвенциите или даночните олеснувања значи дека многу австралици нема да можат да се ги дозволат на прво место. Извештај на Софија Петрович и Шуба Кришнан за SPS News. Премиерот Скот Морисон вели дека тоа не е назадување на политиката, туку дека неговата поддршка за електричните возила е за да им овозможи избор на австралиците наместо драстична промена во мислењето на коалицијата. Морисон вели дека Лейбер сака да им кажува на сите што да прават и какви автомобили да возат. Тој вели дека на австралиците им е доста од влади да им кажуваат што да прават и дека тоа не е нешто што австралиците сакат да го видат во иднина. Премиерот Морисон вели не гледа проблем со електричните возила, само што смета дека проблемот е во тоа што владите им кажуваат на луѓето што да прават, со какви возила треба да возат и каде можат да ги возат.
Because Labor wants to tell everybody what to do. They love telling people what to do, what cars to drive. I think Australians have had enough of governments telling them what to do, frankly. 2 years of governments having to tell people what to do. And it's not something I think Australians want to see more of in the future. So, you know, I don't have a problem with electric vehicles. I just have a problem with governments telling people what to do about what vehicles they should drive and where they can drive them.
Федералната влада на 9 ноември објави стратегија од 250 милиони долари наменета за инвестиции во станици за полнење на електрични возила за да охрабри повеќе луѓе да направат транзиција од автомобили на бензин и дизел. Слична лабористичка политика со цел од 50% од сите нови автомобили да бидат електрични до 2030 година беше искористена како оружје против лабористите од премиерот на последните избори, при што господинот Морисон во тоа време тврдеше дека планот на лабористите, цитат, ќе стави крај на викендот, затворен цитат.
I'll tell you what, it's not gonna tow your trailer, it's not gonna tow your boat. It's not going to get you out to your favourite camping spot with your family. Bill Shorten wants to end the weekend when it comes to his policy on electric vehicles, where you've got Australians who love being out there in their four-wheel drives. He wants to say, see you later to the SUV.
Господинот Морисон сега испраќа поинаква порака.
Well, I think as these new technologies come into place, and they'll happen over time. This is not, you know, one day all petrol vehicles shut down and electric vehicles start up the next day. I mean, that's the sort of thing the Labor Party likes to talk about. I mean, this happens over time, and allowing consumers to lead this process, I think, is really important.
Тој вели како што новите технологии ќе стапат на сила, тие ќе се случат со текот на времето и мисли дека тоа е процес што потрошувачите треба да го водат. Тој цврсто стои дека не водел кампања против електричните возила пред изборите, што му помогна да ја задржи главната позиција. Морисон настојува дека тоа е само лабористичка лага и дека бил против политиката на Бил Шортен. Според него, политиката на коалицијата има многу поинаков пристап. Лабористите, додава тој, сакат да се мешаат во животот на луѓето, сакат да им кажуваат што да прават. Тој вели политиката на коалицијата не ги одданочува луѓето и не ги тера да прават ништо.
But I didn't. That is just a Labor lie. I was against Bill Shorten's mandate policy trying to tell people what to do with their lives, what cars they were supposed to drive and where they could drive them. I don't agree with that. I still don't agree with it. And our policy takes a very different approach. Labor loves interfering in your life. They love telling you what to do. They don't like our plan because it doesn't tax you and doesn't force you to do anything.
Критичарите велат дека проблемот може да биде во логиката. Политиката на Лајба предходно била подкрепена со планови за имплементација на стандард за ефикасност на емисиите за бензински и дизел автомобили. За разлика од тоа, владината политика не вклучува никаква официјална цел за продажба на електрични возила, но проектира дека 30% од сите продадени нови автомобили до 2030 година ќе бидат или електрични, или хибридни. Исто така, нема субвенции за потрошувачите, ниту даночни олеснувања или минимални стандарди за емисиите на гориво. Бехјат Џафари, главен извршен директор на Советот за електрични возила, вели дека ваквиот став ќе ги остави електричните возила надвор од дофат на повеќето австралици. Џафари вели, очекувавме да видиме два клучни стандарди за ефикасност на горивото, што ќе ги принудат автомобилските компании да ја донесат својата најнова и најдобра технологија во Австралија, правејќи ја достапна за клиентите, а потоа и попусти за луѓето да можат да купуваат. За жал, вели Џафари, федералната влада ги отфрли и двата.
We'd expect to see quite a lot more in there. In particular, that would be two key policies, like fuel efficiency standards, that force car companies to bring their latest and greatest technology to Australia, making it available to our customers, and then rebates to make electric vehicles cheaper for people to buy. Unfortunately, the federal government's ruled both of those out.
Лабористите реагираа на планот, при што поранешниот опозициски лидер Бил Шортен рече дека имитирањето е најискрената форма на пофалба. Шортен вели, точно е што предложил да се постават станици за полнење на националните автопати. Австралија, вели тој, е во опасност да стане автомобилски трет свет. Остатокот од светот сега ги испраќа до Австралија автомобилите што никој друг во светот не ги сака и дека светот се движи кон електрични возила. Господинот Морисон мора да ги читал неговите политики за да му доаѓаат идеи, изјави Бил Шортен.
Listen, imitation is the sincerest form of flattery in politics, and it is correct that I did propose that we put charging stations on the national highways. Australia is in danger of becoming an automotive third world. The rest of the world is now sending to Australia the cars that no one else in the world wants. The rest of the world's moving to electric vehicles. I get Labor proposed it. Mr. Morrison must read my policy book at night. Time for ideas.
Актуелниот опозициски лидер Антони Албанези вели дека нема да биде доволно Австралија да се усогласи со остатокот од светот и дека треба да се осигура дека Австралија не продолжи да заостанува. Тој истакна дека од продажбата на нови возила само 2% биле електрични возила минатата година, додека во Норвешка бројката била 70%, во Обединетото кралство 15%. Албанези вели дека на конференција како министер за транспорт во 2009 година во Јапонија се кој производител на моторни возила изјавил дека не правеле никакви истражувања за моторите со внатрешно согорување, туку за електричните возила и возилата со чиста енергија.
We need to make sure that we don't continue to fall behind. Australia last year had under 2% of new vehicle sales were electric vehicles. In Denmark, in Norway, the figure was 70%. In Denmark it was double digits. In the United Kingdom, it was 15%. I went to a conference as Transport Minister way back in 2009 in Japan, where every motor vehicle manufacturer was saying that they're not doing any research into internal combustion engines. It was all about electric vehicles and clean energy vehicles.
Најавите доаѓаат во време на глобална борба да се направи повеќе за климатските промени и она што се повеќе наликува на изборна кампања за коалицијата.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.